Куди коціться світ?
Чому роботи часто не можуть замінити чоловіка у простій фізичній праці, але при гэтым нейросетки погрожають так званим творчим професіям? Як тепер використовують штучний інтелект навукоўцы, звичайныя людзі і аўтарытарныя рэжымы? Пра гэта пагутарым у сённяшнім падкасце «Куды коціцца свет». З вамі Аляксей Знаткевіч.
Куды коціцца свет? Куды коціцца свет?
І наш сённяшні госць – фізік Андрэй Клішын. Ён займаецца статыстычнай фізікай, складанымі сістэмамі, праблемамі чалавечага навучання і дызайну. Цяпер ён працуе ў Інстытуце штучнага інтэлекту пры Універсітэце Вашынгтону ў Сіэтле. Штучны інтэлект у дынамічных сістэмах гэта называецца. А ад новага году Андрэй будзе выкладаць ва Універсітэце Гавая ў Ганалулу, будзе выкладаць інжынерыю. І, дарэчы, Андрэй набірае аспірантаў і магістрантаў. Таму, калі ласка, мы дамо спасылку, звяртайцеся да яго наўпрост, калі вы хочаце працаваць у ягонай навуковай камандзе. Андрэй, добры дзень.
Добры вечар. Вас, я так разумею, праз розніцу нашых часовых паясоў. Усіх вітаю.
Так, мы патлумачым, што Андрэй цяпер гаворыць з намі з Гаваяў. У 20-м стагоддзі вельмі часта ў навуковай фантастыцы была такая карцінка, што ў будучыні чалавек займаецца творчай працай, займаецца мастацкай творчасцю, можа быць, нават таму, што звычайную фізічную працу робяць роботы. Але цяпер выглядае, што прасцей для алгарытма напісаць тэкст ці нават музыку, чым зрабіць нейкія простыя фізічныя дзеянні. Ці гэта памылковае ўражанне, ці так сапраўды, і калі так, то чаму?
Я думаю, гэта не памылковае ўражанне. Праблема ў тым, што для навучання ў такіх творчых частках нашай дзейнасці у нас ёсць вялікая колькасць дадзеных, у нас ёсць вялікая колькасць тэкстаў, вялікая колькасць выяваў, нейкіх фільмаў, якія мы ўжо зрабілі. Але ў нас нашмат менш разумення нейкіх фізічных прынцыпаў, нейкіх фізічных абмежаванняў таго, да чаго могуць прыводзіць гэтыя працэсы. Нам вельмі проста запытацца ў нейкай машыны, якая сёння існуе, ў нейкага ChatGPT, напісаць нам, калі ласка, новую кніжку ў стылі Стівена Кінга. Таму што Стівен Кінг напісаў вельмі шмат кніжак, вельмі лёгка імітаваць яго на стыль. Ці намалюйце нам новую карціну ў стылі Малевіча, таму што ў абодвух гэтых выпадках у нас няма ніякага фізічнага абмежавання. Роўна як, калі я ў галаве сваёй нешта думаю, што мне зрабіць, я магу ўзяць сваю руку і засунуць сабе ў галаву. Але ў рэальнасці я не магу, таму што мне замінае, у мяне фізічна рука сутаркаецца з чэрапам і не праходзіць наскрозь, таму што законы фізікі мне забараняюць. Таму мне здаецца, у нас нашмат такое ўражанне зараз, што нашмат больш прагрэсу ў тых аспектах дзейнасці штучнага інтэлекта, якія не прывязаныя да фізічнай рэальнасці. Калі мы малюем нейкія выявы на экране, ці калі мы робім тэксты, усё гэта чамусьці нашмат прасцей праходзіць.
А ці маглі бы простымі словамі патлумачыць, як працуюць вось гэтыя найбольш раскручаныя, так бы мовіць, мадэлі, найбольш раскручаныя тэхналогіі штучнага інтэлекту, такія як ChatGPT, з якім можна размаўляць, рабіць дыялог, ці Midjourney, якія робяць выявы?
Так, яны распрацаваныя на аснове тэхналогіі нейрасетак, якія навучаюцца. Нейрасетка – гэта, па сутнасці, проста вялікая функцыя, якая для любых уваходных даных дае нейкі выхад. І пасярэдзіне ў гэтай нейрасеткі ёсць вялікая колькасць параметраў, якіх раней было мільёны, зараз уже мільярды. І што робіць нейрасетка? Мы бярэм нейкія уваходныя даныя, для якіх у нас ўжо ёсць загадзя заготовленыя выходныя даныя. Мы праганяем іх праз гэтую функцыю, кажам, мы хацім, щоб для гэтага ўваходу быў гэты выхад. Але яны, канечне, крыху не супадаюць, таму нам гэтыя параметры пасярэдзінкі трэба крыху падкруціць. І мы вось так от ітэратыўна падкручваем. Як вельмі проста патлумачыць гэты градыентны, так сказаць, алгарытм, калі вам трэба забрацца на гару, вось перад вами ёсць гара, вам трэба вось туды наверх. У вас няма ніякай мапы, вы не ведаеце, куды ісці. Але вы можете зрабіць самі сабе вельмі просты алгарытм. На кожным кроку вы ідзеце туды, дзе падаецца вышэй. Ідзеце просто ўверх па ўхілу гэтай кары. І ну, з вялікім шансам вы нарэшце дайдзеце да да вышыні, да вышэйшай точкі гэтай кары. Гэта можа быць не вельмі аптымальны шлях, гэта можа быць складана, але вам не трэба мець ніякай глабальнай інфармацыі. І ровно так же працюють технології навучання зараз штучного інтелекту, що у вас є просто велика кількість даних, які ви набрали, і ви на кожному кроку спробуєте поліпшити свою функцію зовсім крішечку, на один шажок, на ще один шажок, на ще один шажок. І чим більше у вас даних, і чим більше у вас є вилічальних здольностей, чим більш великі комп'ютери ви можете аддасі на кату задачу, чим больш по часі ви можете виконять кату задачу, чим больш шляху ви можете зробити, тим лепій ваша модель буде адлюстровувати тренувачні дадзіни. Але усе, що ця модель робить, вона реально не вилучає ніякої внутрішньої логіки, такої, як намальованої ваша виява, ці внутрішньої логіки цього текста. Вона робить таку ніку пародію. Вона просто спробує адлюструвати те, що вона вже побачила у тренувачних даних. І те, що модель видає по неким запросі, це «Адай мені текст, який подобний на те, що я бачила у тренувачних даних, і неким чином подобний на той запрос, який ви тільки що додали». Це ось той радок, який ви друкуєте у ChatGPT, тільки це той промпт, який ви даєте у Midjourney. Гэта мае сэнс для вас?
Так, мае. Але вось тое, што вы кажаце, у мяне адразу два пытанні ўзнікае. Па-першае, ці чалавек разумее ўвогуле гэтыя параметры, як яны мяняюцца і чаму яны мяняюцца? Ці яны мяняюцца проста так бы метадам падбору? І калі, ну, давайце вот на першае, вось, ці чалавек ўвогуле разумее гэтую логіку гэтай неўрасеткі? Ці яна сама там вучыцца і мяняецца ўнутры сябе, і гэта для чалавека чорная скрыня?
Гэта збольшага чорная скрыня. Мне вельмі імпануе гэта метафара, якой ўжо колькі там 600 год, лязо Акама. Калі мы прыдумываем нейкія навуковыя тэорыі, Акам, сярэднявечны манах, недзе ў 1400 нейкім годзе, ці можа 1200 нават, пропонував, що давайте ми не будемо пропонувати додаткові ідеї, коли вони не потрібні. Ваша теорія повинна бути ровно настільки складана, наскільки це потрібно, щоб потлумачити експериментальні дані, які у нас є, і вона не повинна робитися більш складаною. І більша частка науки, яку ми розпрацювали, як наша чоловіча раса агулом за останні там півтисячі год, збольшого була підпорядкована цьому принципу. Але коли у нас з'явилися нейросетки, з'явилася велика кількість вилічальних можливостей, ми вирішили, а на що нам це лязо Акама? Ми можемо просто робити наші моделі вельми-вельми складаними і потім вже глядіть, чому вони там навчаться. Ми можемо замість того, як придумувати, які там 3-4 параметри нейросетки саме важливі, нам нашмат прості загнати туди мільярд параметрів, і нехай вони усі потім вучаться. Тобто, велика частка цих технологій, якими користаємося, вони на технічним узровні не мають тлумачення, вони не мають інтерпретації. Тобто, ми не можемо поглядіти на то, які параметри саме важні і усі вирішаються.
Тоді постає інше питання. Коли це для нас чорна скринка, але при цьому вона працює, так би мовити, методом підбору і зміни вот цих параметрів, наскільки великі ресурси треба ввогуле для таких систем і наскільки вони енергоємісті, ось як це працює?
Потрібні дуже великі ресурси. Ви можете поглядіти, які компанії збільшого публікують цієї моделі. Це збільшого той знайомий Big Tech, який існує вже десятки років, це ваші Амазони, Мети, Майкрософти, і, звісно, вельми відомий зараз стартап, який вирос до одного до невероятних масштабів, це OpenAI, який був спачатку створена як така дослідча кампанія з фундаторами з різних боків індустрії, як просто давайте ми будемо просовувати штучний інтелект і будувати гэтыя моделі. І реальна кількість ресурсів, які потрібні для гэтага, яны их уже перестали раскрывать, и яны перестали больше раскрывать технічныя деталі таку, як менавіта будуюцца гэтыя мадэлі. То бок вы можете паглядзець там на прэс-реліз, ось калі OpenAI выпусціў ChatGPT мадэлі номер 4. Яны выклалі ў сеціва артыкул пра тое, як ён працуе, нібыта як ён працуе. Такі артыкул такі сур'ёзны на 100 сторона. І там недзе паўсторонкі адведзена на тэхнічныя дэталі, але яны кажуць, мы, на жаль, не можам сказаць вам, колькі тут параметраў, мы не можам вам сказаць, колькі тут навучальных даных, мы не можам казаць, колькі ў нас працэсараў, колькі ў нас сервераў, якія праганяюць усе гэтыя дадзеныя. То бок яны рэальна хаваюць усе гэтыя кошты. Але коштаў вельмі шмат, а самыя галоўныя, якія я мог бы назваць, гэта, па-перше, гэта электрычнасць, гэта вельмі вялікая колькасць просто кіловат-гадзінаў. Калі вы будуеце сервер у пэўным геаграфічным месцы, побач нейкім горадам, ён адбірае вялікую колькасць электрычнасці ў гэтага
горада. А вы маглі б даць прыклад, колькі гэта, каб зразумець, трэба атамная станцыя для таго, каб абслугоўваць сервер ChatGPT, ці нешта іншае?
Зараз шмат прапановаў таго, щоб каб адмыслова адкрываць атамныя станцыі менавіта пад абслугоўванне штучнага інтэлекта. Я думаю, па маштабі гэта зараз некалькі цэлых адсоткаў ад агульнага спажывання электраэнергіі злучанымі штатамі. Дакладныя лічбы я вам даць не магу, таму што яна добра хаваецца, але гэта маштаб такі. Гэта маштаб, які конкурує з, прабачте, біткоінам, які так само вельмі некарисно використовує свою електроенергію. І побач з тим, що робиться з цією електроенергією, ті вилічення, які ми робимо на цих великих серверах, вони зрушують нікі біти у нашій програмі, але цією енергією перетворюється у теплоту, і її треба ніяк відводити. Для цього треба вельмі велика кількість чистої води. Тому що морську воду ми не можемо використовувати для охолоджування. Але чиста пресна вода нам потрібна для ще великої кількості інших потреб і у інших частках індустрії, і, пробачте, для користання людьми, а не якими машинами. Побач з цим компанії будують усе більше і більше серверні ферми, і під цим використовується вельми велика частка непосредньо кремнівих чипів, які так само ми могли б використовувати у інших типах вилічення. І, звісно, що вельми істотно не забувати, що для тренування цих моделей використовується вельми велика кількість чоловічої праці. Тому що коли ChatGPT просто глядить на свої тренувальні дані, і він просто спробує зробити пародію того, що він бачив у тренувальних даних. Але проблема у тим, коли ви добре адлюстровуєте усе, що ви бачили у тренувальних даних, а велика частка цих даних – це, наприклад, соціальні сітки, як це Reddit. І у соціальних сітках люди кажуть, не вельми приємні речі, там шмат різних проблем, на кшталт расизму, сексизму, іншої передузятості до певних груп насельництва. Але ChatGPT чомусь не видає нам ці відкази. Тому потрібне неке технічне рішення, як же він буде фільтрувати, що тренувальні дані мені підказують ось такі вельми почварні виказування, які здається вельми подобне на те, що я бачив у тренувальних даних. Але нехто мені підказує, що не варто такими словами казати на публіці. І тому у цих моделях є додатковий слой, той, що називається Human Feedback Reinforcement Learning, тобто це навчання про зворотну сувязь від людей. І поки це наймається велика кількість людей, звичайно, у країнах, які зараз розвиваються, де труд каштуе нашмат менш, чым у развітых краінах. І гэтыя людзі рэальна сядзяць і глядзяць на ўсе вельмі пачварныя, самыя гідкія адказы, якія нам вызвараюць гэтыя мадэлі, і просто падпісваюць, вось гэта можна, вось гэта нельга, вось гэта можна, вось гэта нельга. Такія аўтаматычныя, скажам так, цэнзары, якія нам, дакладней, гэта чалавечыя цэнзары, але іх працу мы спрабуем зрабіць аўтаматычнай. Але рэальна ўклад гэтых людзей звычайна нідзе не будзе падпісаны як аўтараў мадэлі, не гледзячы на тое, што яны непасрэдна нас абараняюць ад таго, каб мадэлі нам паказвалі самыя пачварныя бокі чалавечай рэальнасці.
А ў традыцыйнай навуцы, вось тое, чым займаецеся вы, ці выкарыстоўваецца цяпер штучны інтэлект і якімі спосабамі? Ці дапамагае ён вам у вашай працы?
Дакладна, штучны інтэлект, я думаю, 10 год таму ён пачаў пакрысе даходзіць да натуральных навук, да фізікі, да матэматыкі, да інжынеры, да хіміі, біялогіі. І я пэўны час гэтаму супраціўляўся, я думаў, што гэта нешта не тое, што там будуць суцэльныя чорныя скрыні. Я вам ужо сказаў пра лязо Акама, што яно вельмі супярэчыць прынцыпам, на якіх мы будуем навуку, але ў апошні некалькі год я неяк пацяплеў да гэтай ідэі, таму што ў нас ёсць не толькі дадзеныя пра фізічны свет, але ў нас ёсць і нейкія прынцыпы, якім можна падпарадкаваць гэты фізічны свет. Напрыклад, калі вы пачнеце вывучаць фізіку ці матэматыку, вы хутка зразумееце, што большая часць нашых мадэляў света маюць форму дыферэнцыяльных ўраўненняў. То бок гэта ўраўненне, якое звязвае стан сістэмы з хуткасцю змена стана гэтай сістэмы. Вось у нас ёсць, напрыклад, закон Ньютона. Закон Ньютона што нам кажа? Што паскарэнне нейкага цела залежыць ад сумы сіл, які ўздзельнічаюць на гэтае цела. Гэта непасрэдна дыферэнцыяльнае ўраўненне. І калі мы ўжо маем ідэю таго, што дынаміка сістэмы павінна апісвацца нейкім дыферэнцыяльным ураўненням, звычайна ў традыцыйнай навукі мы неяк там з першых прынцыпаў з тэорыі выводзілі, як павінна выглядаць гэта ўраўненне. Для нейкіх сістэмаў зараз мы так зрабіць не можам, але мы ведаем прыкладна, якая павінна быць форма мадэлі. І прыкладна мы ведаем, што там павінна быць, можа быць, не так шмат параметраў. Але мы не ведаем з першых прынцыпаў, якімі павінны быць гэтыя параметры. Таму мы можам іх трэніраваць прыкладна так жа, як мы трэніруем расеткі. То бок гэта просто таксама такая ж функцыя уваходных дадзеных і выходных дадзеных. Але адлюстраванне гэта ідзе у вельмі нейкім зразумелым руслі. І такім чынам мы можам выкарыстаць штучныя інтэлектуальныя мадэлі і для разумення вельмі такіх фізічных сістэм, з якімі мы традыцыйна працавалі ў навуцы. І я пачаў літаральна пару год таму працаваць больш блізка з гэтымі мадэлямі. І таму, уласна, інстытут, у якім я апошнім часам працаваў, завецца інстытут штучнага інтэлекта для дынамічных сістэмаў. Таму што дынамічныя сістэмы – гэта нешта, што мы...
Куды коціцца свет?
Разумеем ужо. І таму вывучаць гэты тып сістэмаў нашмат прасцей.
Вось вы сказалі на пачатку нашай гутаркі, што прасцей сапраўды стварыць нешта такое ў штучным свеце, скажам, у лічбавым свеце, да? Чаму мадэлі такія, як ChatGPT ці Midjourney, прасцей трэніраваць, таму што вы там, калі хочаце ў гэтым свеце зайсці рукой у галаву, то гэта можна зрабіць, а калі вы ў фізічным свеце спрабуеце гэта рабіць, то вам замінае, уласна, чэрэп, да? А вось ці можна сказаць, што тая частка чалавечага мозгу, якая адказвае за мову, яна больш вывучаная і больш прыдатная да так званага зваротнага праектавання, чым тыя часткі, якія адказваюць просто ну, за нейкія фізічныя дзеянні ці за іншыя сістэмы, за зрок, там, за слых, за рухі. Што, умоўна кажучы, стварыць моўную мадэль прасцей, чым стварыць робота-андроіда? Не на фізічным нават узроўні, а на ўзроўні софта, на ўзроўні праграмавання.
Ну, ідэя ў тым, што моўная мадэль гэта толькі софт і ёсць. Моўная мадэль не падае ніякіх сігналаў у нейкія фізічныя аб'екты. Калі вы жадаеце зрабіць фізічнага цалкам робота, у якога павінны быць нейкі там рукі, ногі, нейкія суставы, нейкія там серворухавікі, якімі ён будзе махаць, нешта яшчэ рабіць, то вам адмыслова трэба рабіць гэты адваротную сувязь паміж софтам і жалезам, хардам, так сказаць. І я бы, можа, нават адказаў на гэта пытанне ў сэнсе адказнасці. Мы, калі робім робатаў, мы павінны быць адказныя не толькі ну, пажадана быць адказнымі законам нашага соцыума, але мы, канешне, павінны быць адказнымі законам фізікі. Мы не можам парушаць законы фізікі. І ёсць вельмі такая старая фраза, такое прыслоўе, завецца з кампаніі IBM недзе 79-го года, што a computer can never be held accountable, therefore a computer must never make a management decision. Па-нашаму гэта будзе кампутар нельга прыцягнуць да адказнасці, таму кампутар ніколі не павінны прымаць арганізацыйныя рашэнні. І адказнасць гэта якраз пра вось гэта тлумачэнне результатаў. Як людзі мы можам пра нешта фантазаваць і скажам, мы у першы момант, калі мы робім нейкі брейнсторм, калі мы вось выкидываем на паветра такі розныя ідэі, а чаму б нам не зрабіць гэта, чаму б нам не зрабіць гэта, то гэты слой, гэта частка нашага працэсу не падпарадкоўваецца нейкай адказнасці. Калі мы робім брейнсторм, мы проста генеруем ідэі. Мы не пытаемся адразу неяк вырашыць, гэта добрыя ідэі ці кепскія ідэі, яны рэальныя з нашымі рэсурсамі, якія мы маем, ці нерэальныя. Моўныя мадэлі займаюцца толькі гэтым. Моўныя мадэлі займаюцца выключна брейнстормам. Яны не адказныя за выхад, не адказныя за тое, ці магчыма рэалізаваць вось гэтыя ідэі, якія былі генераваныя.
То бок, вы лічыце, што ідэя стварыць робота-андроіда, які будзе капіяваць чалавека ў фізічным сэнсе таксама і будзе мець вось гэты фідбэк, гэта такая авантурная і небяспечная ідэя, ці правільна я вас зразумеў? І, в прынцыпе, на практыцы, наколькі вось гэтая ідэя прасунулася цяпер, наколькі тэхналагічныя кампаніі спрабуюць гэта зрабіць і наколькі ў іх атрымоўваецца?
Android, калі гэта такая цалкам імітацыя усяго, што робіць чалавек, гэта, канешне, адваротная сувязь паміж софтам і хардам, то бок нам трэба і рабіць рашэнне такое, чым менавіта будзе займацца гэты Android, і фізічна гэта рэалізоўваць. Але ну, на філасофскім узроўні тое, пра што Айзек Азімов пісаў ўжо там паўстагоддзі таму, гэта якія правы будуць у гэтых роботаў, якія абмежаванні мы будзем рабіць гэтым роботам, калі гэты робот павінны заўжды выконваць нейкія загады, якія мы яму робім, на што ён нам такі патрэбны. Ці будзе гэты робот нешта пытацца ў нас. Але, скажам так, з боку ад гэтых філасофскіх разважанняў пра правы роботаў, мы можам запытацца на вельмі тэхнічным узроўні, што вялікая колькасць асобных функцый, якія раней выконвалі людзі, яны зараз могуць быць па асобку заменены з большага роботамі. То бок вы паглядзіце любое відэо пра сучасныя фабрыкі, хоць вы там вадкасцю бутэлькі заліваеце, хоць вы займаецеся там хімічным сінтэзам, хоць вы будуеце аўтамабілі, хоць яшчэ нешта, а колькасць людзей на гэтай лініі даволі хутка паніжаецца. Людзі там працуюць у больш такой даглядшай, скажам так, ролі, але не ў той ролі, каб непасрэдна рукамі працаваць з усімі гэтымі дэталямі. У сэнсе такой, ці будуць гэтыя роботы выглядаць падобнымі на нас, ну, пытанне, а ці патрэбныя нам роботы, якія падобныя да нас. Так, для пэўных сфераў нам, напрыклад, вельмі цікава распрацаваць сінтэтычную скуру, якая будзе для дотыку вельмі падобная на скуру чалавека. Вы можаце самі сабе прыдумаць, у якіх, скажам, галінах эканомікі гэта будзе вельмі запатрабаванае, дзе людзям патрэбнае адчуванне дотыка. Мы ўжо маем у тех нашых асістэнтаў, усе нашы Google Assistant, ці Siri, ці зараз гэта той самы ChatGPT, з якімі мы можам размаўляць голасам, якія звычайна з намі працуюць, ну, нібыта як сакратарка. І адразу жадаю нагадаць, што гэта не сакратар, а менавіта сакратарка. То бок большая часць асістэнтаў, як найменш на завадскіх наладах, яны маюць жаночыя галасы і агульна жаночую такую прэзентацыю. Просто гэта такая інерцыйны такі выбар, таму што гістарычна вялікая колькасць сакратарак былі жанчынамі, і людзі, якія распрацоўваюць гэтыя сістэмы, якія вырашаюць, каго ж нам запісаць, чый голас нам запісаць, каб мадэль размаўляла яе голасам, і запісваюць звычайна жанчын. Таму гэта такое гендэрнае кадаванне вельмі робіцца істотным таксама. Таму я б сказаў, што пакрысе асобныя функцыі людзей добра замяняюцца роботамі, але калі вам будзе пажадана цалкам людзей замяніць роботамі, ну, праблема для любога працадаўцы ў чым? То, што вы жадаеце, каб вашы людзі працавалі як мага больш, але ў нас ёсць гэтыя такія законы пра абмежаванне труда, што мы ўсе павінны працаваць, ну, там можа быць 40 гадзін у тыдзень, а ў тыдні 168 гадзін. Калі б я мог замяніць маіх супрацоўнікаў на роботаў, якія б маглі працаваць у 4 разы больш часу, то гэта было, канешне, вельмі пажадана, але у робота ўжо няма нейкіх іншых патрэб у адрозненні ад людзей. Таму гэта пытанне прасоўвання роботаў ці андроідаў таксама хутка перакрыжоўваецца з, ну, для мяне як найменш з пытаннямі палітыкі і законатворчасці, што да труда людзей. І калі вы замяніце людзей роботамі, што будуць рабіць людзі?
А ці лічыце вы, што якраз вот эканамічныя стымулы захвочваюць кампаніі менавіта арыентавацца на тое, каб ствараць тэхналогіі, якія хутчэй імітуюць чалавека, чым дапамагаюць чалавеку?
Да, я думаю, вельмі так. Вы просто паглядзіце, у вас ёсць такая вялікая таблічка, калі вы валуеце бізнесам, вось усе мае прыбыткі, усе мае выдаткі, на што я трачу дзенькі, грошы і дзе я зарабляю грошы. І з выдаткаў, асабліва ў найбольш кваліфікаваных прафесіях і, скажам так, частках чалавечага жыцця, самыя вялікія выдаткі – гэта плаціць зарплату людзям. Ну і таму усе тэх кампаніі, IT-кампаніі маюць такія вялікія заробкі, таму што ім патрэбны найбольш кваліфікаваныя супрацоўнікі. І, канешне, калі вы валодаеце бізнесам і вам нехта прапановае, а што калі вы зробіце сабе гэты штучны інтэлект, і вы будзеце мець тыя ж самыя прыбыткі, ну, ці можа там на 5% менш, але вы вельмі моцна скароціце выдаткі шляхам таго, што вы проста звальняеце вялікую колькасць людзей і замяняеце іх некімі там алгарытмамі. Што ўжо, канешне, некалькі разоў і адбывалася у гісторыі чалавека з пачатку, і я думаю, сяк гаспадарчай рэвалюцыі і індустрыяльнай рэвалюцыі і камп'ютарнай рэвалюцыі, скажам так, што нас адбылося там у 90-х, скажам так, гадах. Пытанне, вось калі ў вас гэта таблічка прыходзіць у дысбаланс, калі вы траціце на шмат менш грошай, чым зарабляеце, куды ідзе гэты лішак? Ці ідзе гэты лішак тым, хто непасрэдна валодае бізнесам, ці ідзе гэты лішак тым, хто працуе, ці ідзе ён на паляпшэнне якасці жыцця, якасці працы у людзей? І я думаю, бягучая эканамічная сістэма, якую мы маем, збольшага гэты лішак ідзе на блага тых, хто валодае бізнесам, валодае фізічнай інфраструктурай.
Я б хацеў яшчэ пра адзін аспект штучнага інтэлекту пагутарыць. У дыстопіях штучны інтэлект дазваляе, не абавязкова штучны інтэлект, але цяпер ён звязаны з тэхналогіямі сачэння і контролю над чалавекам. І ў дыстопіях ствараецца аўтарытарнае грамадства, якое валодае такімі тэхналогіямі, якія дазваляюць 24 гадзіны на суткі кантраляваць чалавека. Пра такія рэальныя прыклады ўжо гаворыць, пра Сіньцзян, напрыклад, ўжо шмат гадоў у Кітаі, дзе за людзямі вельмі пільна сочаць праз электронныя сістэмы, праз камеры сачэння, якія ўбудаваныя ў гэта. Але і ў Беларусі цяпер, праз некалькі гадоў пасля ўдзелу ў пратэстах, людзі знаходзяць праз пошук па тварах, на відэа, на выявах. На вашую думку, наколькі вось гэта вялікая небяспека, што новыя тэхналогіі і штучны інтэлект зробяць для аўтарытарных рэжымаў яшчэ магчымасць яшчэ быць больш эфектыўнымі, і што вось штучны інтэлект сам па сабе традыцыйна лічылася, што тэхналогіі для ліберальных дэмакратый прасцей распрацаваць, чым для аўтарытарных, а цяпер высвятляецца, што часам аўтарытарныя сістэмы больш эфектыўна нейкія тэхналогіі могуць скарыстаць.
Так, я думаю, што ёсць вельмі вялікі такі рэзананс паміж аўтарытарнай палітыкай і тэхналогіямі штучнага інтэлекту. І паколькі нашы тэхналогіі вельмі лёгка цяпер партаваць з адной часткі свету ў іншую частку свету, таму што ўвесь софт вельмі лёгка перасоўваецца па свеце, таму мы можам паглядзець на тыя, скажам, найбольш аўтарытарныя часткі свету, дзе найбольшае сачэнне вось зараз, роўна сёння, адбываецца, і дзе адпрацоўваюцца ўсе гэтыя тэхналогіі сачэння. І, я думаю, вы лёгка назвалі ўжо некалькі прыкладаў пэўных аўтарытарных месцаў, але гэта адбываецца і ў шматлікіх іншых краінах, у тым ліку ў развітых краінах. Паглядзіце, я думаю, на любую еўрапейскую сталіцу любой дзяржавы, і колькі там будзе камер, як яны каго адсочваюць. І, канешне, гэта вельмі моцна нагадвае пра правы чалавека на прыватнасць, на свабоду думкі, свабоду выказванняў, свабоду таго, каб рабіць нейкія дзеянні, пра якія больш ніхто не ведае. Я памятаю, недзе 10 гадоў таму я быў у Нямеччыне, у адным горадзе, там праходзілі якраз мясцовыя выбары, і весь горад быў завешаны плакатамі. У тым ліку там быў агітацыйны плакат нямецкай пірацкай партыі, якая у кааліцыі з некімі іншымі пірацкімі партыямі іншых краін Еўропы. І у іх галоўны слоган быў: «Чаму дзяржаве патрэбна ведаць, што мне няма чаго хаваць?» Гэта такая агітацыя адразу за прыватнасць. І дадатковы слой, пра які, як найменш у Штатах вельмі шмат зараз разважанняў, таму што Штаты, у залежнасці ад вашых поглядаў, могуць крыху рушыцца ў аўтарытарным напрамку, як найменш для пэўных частак насельніцтва. І гэта адсочванне, асабліва вось гэта распазнаванне твару, тэхналагічна не аднолькава працуе для розных людзей. Напрыклад, распазнаванне твару звичайно, нашмат горш працює для людей з темним кольором скури, і нашмат частей дає неправильні відкази, що вияву одного чоловіка воно ідентифікує як іншого чоловіка, але дуже часто це буде самий головний доказ вини когось, що ось наша камера, наш алгоритм сказав, що ви були у таким-то місці, де недавно відбулося неке злочинство. Ось у нас тепер є доказ, що ви, значить, злочинця. І поскільки ці технології дуже часто не несуть відказності і не дають ніякої інтерпретації, просто вам там офіцер певної служби скаже, ну, комп'ютер же не може мені ніяк підманувати. Комп'ютер же завжди говорить правду, алгоритм завжди говорить правду, і значить, ви супроти гэтага нічого не можете сказати. А гэта, пробачте, підриває всі наші юридичні норми того, що нельга чоловіка обвинувачувати, ну, обвинувачування чоловіка у нічим не з'являється само по собі доказом. У нас повинна бути ніяка презумпція невинності. Так, що чоловік не з'являється винним, поки не доказано адворотне. Але технології, у тим ліку, ті, що базуються на штучному інтелекті, дуже часто це порушають таким чином, що нам це абсолютно не бачно. І рівно так же вони можуть відмовляти кандидатам на основі автоматичного розгляду розуміє, ці давати ніякі дуже кепські процент на іпотеку, коли ви подаєтеся на кредити, і ви не маєте ніяких, у вас не залишається ніяких опцій, каб відказувати цьому алгоритму. Коли б вам ніякий там клерк, ніякий там агент, ніякий службовець давав таке обвинувачування. Це чоловік, з яким можна ще ніяк потлумачитися, ніяк зрозуміти одне одного, але коли фінальне рішення видається штучним інтелектом.
Куди котиться світ?
Я думаю, це дуже така кепська траєкторія, на якої ми зараз знаходимося, на жаль.
З другого боку, ось часом доводиться читати, що рішення, прийняті алгоритмами, можуть бути більш справедливі, ніж чоловіче рішення. До прикладу, проводили дослідження, які показували, що судові присуди, винесені людьми, найбільша піраменна, від якої залежали строгість судових присудів, було кількість часу, проведеного поміж обедом судді і часом винесення присуду. І що, коли б це був штучний інтелект і робив поводили тих самих дадзіних, махчима, він би був більш справедливим. От що б ви відказали на такий аргумент?
Що у нас, звісно, є велика кількість проблем і у тих системах, які на сьогодні працюють виключно про чоловічий труд, виключно про таку суддю, якому треба сісти на обід. І дуже добре було б дослідувати цю статистику того, як виносяться присуди у залежності від розкладу обіду. І наше питання не тільки у тим, як нам поліпшити алгоритм штучного інтелекту. У нас може бути питання того, як нам поліпшити працю суда, як нам зробити суд емпірично ліпшим місцем. Це, я думаю, дуже добре питання, яке шмат кого повинно хвилювати, тому що можна шмат писати ніяких юридичних тезів про те, як потрібно інтерпретувати закони у цій країні чи у іншій країні, але можна дуже емпірично ставитися до того, як непосередньо все це відбувається, як досвід проходу про суд може дуже відрознюватися у залежності від того, хто менавіто йде про цей суд. Це люди різної раси, це люди різного соціального класу, це громадянин країни, де відбувається суд, чи це заміжник у країні, де відбувається суд. І я думаю, агульний відказ, коли вернути це к крыху назад до нашего питания про штучный интеллект, когда штучный интеллект тренируется на даденных историчных, и у историчных даденных у нас есть вельми шмат продузятости, але алгоритм не ведает, звичайно, что такое продузятость. И алгоритм просто глядеть на все детали такого судовой справы, якая проходит, и спробую выдать решение, которое статистично вельми на это подобное. И колонный метод, я думаю, змагания с этим, вот ровно так же, как мы доследуем динамичные системы, и мы ведаем, что там есть некий основной закон, там повинны быть дифференциальные уравнения. И ровно так же мы можем сказать, что судовое поседжение, оно повинно подпорядковываться законам, которые у нас написаны у Конституции, у там, Уголовном кодексе, у інших законах, у тим ліку повинно подпорядковываться, потому что люди повинны быть ровными перед законом.
Андрей, я выбачаюсь, может быть, я некорректно сформулировал питание. Это было доследование в Злучених Штатах, и это были судьи, которые вырашали выпускать человека под заклад, и потом проводилось доследование, ці человек, выпущенный под заклад, потом робил правопорушение тягом там полгода. Так вот, калиб просто загнать у самый простый достатковый алгоритм, який поводле там шерагу критериев базовых узроста там ранейшей криминальной истории человека, робил бы это решение, то яны больше предсказывали, ці зробить человек злочинство, чем опытный судья, який, ну, на самом речь, вот высветлялось, что самым важным фактором было, коли этот судья пообедал. Так вот, питание у тим, может быть, мая сенс використовывать алгоритм, коли контролировать параметры, коли мы вводим правильные, справедливые параметры, выведенные человеком.
Може бути, але тоді моє питання, по-перше, чи може цей алгоритм нести відповідальність? І коли комусь видали алгоритмічний присуд випускати їх під заклад чи не випускати, і може бути вам адмовний відказ не подобається, може вам становчий відказ не подобається, чи є у вас, у чоловіка, якому дають присуд, чи є можливість відказати? На это. Есть возможность не к себе подтлумачить. Так само треба приймать по увагу, как эти технические системы непосредственно будут приходить у реальные залы суда. Я думаю, что на практике, звичайно, и с того, что я розумію в Злучених Штатах, там не будет вельми деталевого тестування того, що цей алгоритм не продузятий. Той маркетинговий, скажімо так, меседж, який буде продаватися цим алгоритмом, то, що цей алгоритм дозволить вашим суддям зекономити ось стільки часу. І судді такі, звісно, ну, коли мені не треба там півгодини думати про кожного человека, а мы можем там за 3 секунды алгоритмом прилечить, то вот эта экономия часу может быть нашмат большей каштовностью, чем непосредственно головная функция суда, это выносит справедливое решение. Я думаю, у реальности никто не будет вельми докладно тестовать эти системы, чем перед тем, как их выносить в свет.
Я бы хотел еще вернуться до такой штуки, как тест Тюринга, який был пропонований знакомитым математиком Тюрингом в середине минулого стагодия, что самым важным для вызначения штучного интеллекта, поспеховости штучного интеллекта, будет коммуникация с человеком, коли человек не сможет отрознить коммуникацию со штучным интеллектом и человеком, то значит штучный интеллект, так бы мовить, прошел задание. Для вас этот тест сдается практично таким корыстным? Ти все ж таки он вельми обмежевывая и узко, как бы вызначая штучный интеллект?
С философской такой кропки зору гэта можа быць і добрая ідэя, і асабліва калі ў нас не было вельмі моцных кампутараў у сярэдзіне мінулага стагоддзя, гэта падавалася добрая ідэя, такі тэст, калі мы пройдзем пэўны парог. Але я магу запытацца, калі вы апошні раз праходзілі тэст Тюрынга. І я думаю, што ў сучасным свеце, асабліва ў свеце, у якім шмат штучнага інтэлекта, ну, як найменш тэкставых мадэляў, мы самі робім тэст Тюрынга шмат разоў за кожны дзень. А калі вы спрабавалі вось загугліць рэцэпт нейкага пірага, вы глядзіце на ўсе гэтыя сайты і спрабуйце чытаць тэкст і зразумейце, што нейкая тут каша, нешта тут неправільна, нешта нібыта набор слоў правільны, нейкія ўсе словы нібыта пра пірог, але яны не маюць цалкам сэнсу. Але гугліцца гэта вельмі добра. Гэта тэкст, які аптымізаваны, каб ён добра гугліўся, а не па тое, каб непасрэдна расказаць вам, як збегчы сабе пірог. Ці роўна тое ж самае, як вам выправіць нейкую там праблему з вашай аперацыйнай сістэмай. Ці калі вы спрабуеце там пісаць нейкі код, і вас нешта ключыць, вы пачынаеце гугліць, і вы спрабуеце знайсці кавалак інфармацыі, напісаны чалавекам, як чалавек у сваім кантэксце выправіў гэтую праблему. Але вельмі вялікая колькасць тэкстаў, якія зараз добра гугляцца, яны напісаныя сінтэтычна, яны не напісаныя чалавекам. І вось гэта роўна тое, што ну, як найменш я павінны рабіць рэальна кожны дзень шмат разоў, вырашаць, ці гэты тэкст напісаны чалавекам, які адказвае за свае словы, і можа ў чалавека атрымалася спекчы сабе пірог, ці нешта не атрымалася, ці гэта тэкст напісаны проста штучным інтэлектам. І яшчэ адзін вельмі такі прыклад, з якім мы сустракаемся кожны дзень амаль, што калі вы ўзаемадзейнічаеце з інтэрнэтам, інтэрнэт дае вам капчу. Там клікніце на ўсе выявы, дзе ёсць там ровар, ці ёсць там пешаходны пераход. Калі вы паглядзіце на тое, што значыць абрэвіатура капча, я цалкам я не памятаю, але там нешта пра automated Turing test. Там ёсць, то бок вы спрабуеце дагрукацца да нейкага сайта, і сервер спрабуе вырашыць, вы рэальны чалавек ці вы робот. І спачатку, калі капча толькі з'явілася, ну, можа, 10-15 таму, яна з'явілася чаму? Таму што роботаў у інтэрнэце стала зашмат, і трэба было ну, неяк фільтраваць іх. І тады было пытанне, ці ну, напэўна, чалавек на той момант быў лепшы ў распазнаванні таго, дзе там ровар на выяве, дзе там пешаходны пераход на выяве, ці дзе нешта іншае. Зараз тэхналогія ўжо крыху змянілася, і напэўна, гэта тое, што называецца recapture, тобак, ну, такой наступная генерацыя, дзе кампутар вельмі добра ведае, дзе правільны адказ. Але кампутар сочыць не за тым, на якую картинку вы клікаеце, а, напрыклад, як рушыцца ваш курсор мышкі. Калі я чалавек, то я вельмі так хаотычна буду рушыць курсорам і нарэшце кудысьці клікну. А калі я кампутар, які вельмі дакладна ведае, дзе правільнае рашэнне, але яму патрэбна рушыць мышку, то ён будзе ну, па нейкай аптымальнай траекторыі рушыцца. Так, вертыкальна, потым горызантальна, і потым роўненька клікаю туды, куды патрэбна. То бок гэта ўже тэст Тюрынга амаль што, але ён тэстуе не тое, наколькі камп'ютар вумны, а тое, наколькі чалавек не аптымальны, наколькі у нас ёсць пэўны такі шум, пэўная неаптымальнасць, недакладнасць нашых рухаў.
Я думаю, у будучыні, блізкай будучыні навучацца рабіць гэты шум і навучацца рабіць неаптымальнага чалавека. Я б хацеў на канцы задаць вам яшчэ самае, можа быць, такое ўжо складанае пытанне, вось гэта цяжкае пытанне пра свядомасць. Да? Ці ў апошнія гады навука неяк наблізілася да разумення таму, чаму ў нейкай сістэме можа ўзнікнуць суб'ектыўнае разуменне свайго ўласнага існавання? Ці мае навука хоць нешта, вось куды глядзець, каб зразумець, як магла з'явіцца свядомасць у мозгу чалавечым ці ўвогуле ў любой сістэме, усведамленне сябе?
Я думаю, навука пакрысе рушыцца ў гэты бок, але гэта не тая навука, якая пра штучны інтэлект. Гэта хутчэй будзе когнітыўныя навукі, псіхалогія, нейранавукі, то бок усё гэта, скажам так, замеры таго, што адбываецца ў мозгу, усе гэта магнітна-рэзанансная тамаграфія, тому падобнае, пакрысе набліжаюць наше разуменне таго, як працуе мозг, і на ўзроўні асобных нейронаў, і на ўзроўні нечага больш сістэмнага, што як нам, скажам, падзяліць, які мозг яшчэ жывы, які мозг ўжо не жывы, ці які мозг зараз спіць, ці які мозг зараз не спіць, а можа ўзаемадзейнічаць з навакольным светам. Але праблема ў тым, што пад гэтай праблемы свядомасці зараз зашмат цытуюць штучны інтэлект. І вы бачыце усе гэтыя артыкулы пра там Sparks of Artificial General Intelligence, які там у GPT-версіі наступнай, якая была выдадзеная, што мы бачым, што ён вельмі добра вырашае нейкія праблемы вельмі стандартныя. Але канешне, таму, што ў кампаніі, якія публікуюць гэтыя рэзультаты, у іх стымул у тым, каб зрабіць як больш хайпа і зарабіць нашмат больш грошай сабе, замест таго, як, каб адказваць непасредна на нейкую навуковую праблему. І ёсць такая, такі сумны жарт, які не з'яўляецца жартам, які з'яўляецца праўдай, вы, напэўна, на ангельскай чулі пра абревіатуру AGI, Artificial General Intelligence, штучны агульны інтэлект. І нібыта вось агульны інтэлект – це нешта, што ми маем, што ми як люди маем. І, ну, па-перше, у нас ёсць, скажем такі, доказ існавання агульнага інтэлекта, які ў кожнага з нас, скажем так, паміж вушэй. У нас у кожнага ёсць мозг, який за літаральна там нейкіх 100 ватт може рабіць абсолютно неврагодное вылічэнне, памятаць вельмі вялікую колькасць інфармацыі і ствараць вялікую колькасць рознага мастацтва. Але нам там OpenAI абяцае, што Artificial General Intelligence до нас дагрукаецца там праз год ці два. Але ёсць альтернатыўнае тлумачэнне гэтай абревіатуры, якое на самом деле на самой справе вельмі праўдзівае, што AGI гэта a guy in India. Гэта нейкі чалавек з Індыі. Таму што, як я вам уже казав, велика частка ресурсаў, які нам патрэбны для трэніроўкі наших штучных інтэлектуальных моделей, гэта непасрэдна чалавечы труд. І чалавечы труд у тых частках свету, дзе зарплаты нашмат ніжэй, дзе выдаткі на людзей будуць нашмат ніжэйшымі. І вельмі канкрэтны прыклад, што кампанія Amazon, як сусветна вядомая кампанія электроннай дастаўкі любых тавараў у любую кропку света, які вельмі добра мне, дарэчы, дастаўляе там нейкія кніжкі выдавецтва Янушкевіча з Варшавы у Пеналулу за 10 дзён, за што я ім дзякую. І у Штатах яны зрабілі сетку супермаркетаў, у якіх няма касіраў на выхадзе. То бок вы прыходзіце, вы скануеце там сваю банкаўскую картку, бярэце сабе кошык, ідзеце па супермаркету і просто з палічак бярэце тое, што вам патрэбна, кладзеце ў кошык, і потым вы просто выходзіце з супермаркета, і на вашу картку прыходзіць чэк на роўна тую колькасць тавараў, якія вы набралі сабе ў кошык. То бок вы не праходзіце непасрэдна праз касіра і не скануеце. І пытанне, як жа гэта адбываецца? Ну, па-перше, там ёсць сэнсар на кожнай палічкі, калі вы берете некий товар с палички, то компьютер там подлечивает, окей, вы взяли там один пачок там неких там сока. Але по-другому там стоит вельми великая колькость камер видеоназирания, якія нібыта повинны займаться отсочиванием вашей деятельности и глядеть, что это непосредственно вы взяли этот товар с палички и поклали в свой кошек, и потом вы не вернули этот товар, а вышли с им з крамы. Але што рэальна адбываецца, гэтае відэа просто дасылаецца ў Індыю, там сядзяць людзі, якія рукамі маркіруюць тое, што робіцца, таму што яны гэта робяць нашмат лепей, чым алгарытмы. Але Amazon жа не павінны вам тлумачыць непасрэдна, як працуе гэты алгарытм, таму яны могуць на публіку ў прэс-рэлізах казаць, што ў іх ёсць штучный интеллект, который все это вращается, а по факту у них есть человек у Индии.
И опошнее питание, откажите, коли ласка, так це нет. То бок я правильно вас зрозумел, что вы не верите, что на неким складанном сервере, в закрытой системе, покольки мы не разумеем, как возникает человеческая сведомость, там возникнет усведомление себе, и сервер себе усведомит, и почнется так повстание машин некое. Так це нет. Бачите вы такую уверенность це нет?
Я думаю, што калі гэта будзе вельмі не скора. Але я думаю, што нашмат прадуктыўней замест таго, каб думаць пра паўстанне машын і сцерагчыся толькі гэтага гіпатэтычнага такога стану нашага соцыума магчыма ў будучыні, нашмат больш варта выдаткуваць свой час на то, каб глядзець, што робяць кампаніі у імя штучнага інтэлекта сёння і каму гэта замінае жыць найбольш.
Дзякую вялікі за гутарку.
Дзякую вам за запрашэнне.
Я нагадаю, нашым госцем быў фізік Андрэй Клішын, ён займаецца статыстычнай фізікай, складанымі сістэмамі і праблемамі дызайну і чалавечага навучання. Калі вам бяспечна, калі ласка, паставце лайк пад гэтым відэа, падзяліцеся ім, гэтак яго
Новые выпуски подкасту «Куды котится свет» выходят двойчы на месяц на YouTube-канале «Свобода премиум» и основных подкаст-платформах. Дык подписывайтесь, коли для вас это бесспечно.
«Куды котится свет»?